Святай отец прыняў на аўдыенцыі караля Іарданіі Абдалу II. Пасля сустрэчы з францішкам манарх правёў размовы з дзяржсакратаром яго святасці кардыналам П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар святога пасаду па адносінах з дзяржавамі. Сардэчныя перамовы былі сканцэнтраваны перш за ўсё на тэме ўмацавання міру і стабільнасці на блізкім усходзе з асаблівым акцэнтам на пытанні статусу Іерусаліма і ролі хашыміцкага суверэна як захавальніка святых месцаў. У гэтым кантэксце была падкрэслена неабходнасць перамоў паміж зацікаўленымі бакамі, садзейнічанне развіццю міжрэлігійнага дыялогу, а таксама важнасць прысутнасці хрысціян на блізкім усходзе і іх станоўчы ўклад у жыццё грамадства, рэгіёну, неад'емнай часткай якога яны з'яўляюцца.